Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Evropski komesar Johannes Hahn boravio u Sarajevu kako bi ubrzao odgovore na upitnik koji je Bosna i Hercegovina dobila prije godinu dana. Analitičar Adis Arapović podsjeća.
Da se vlast obavezala da će za pola godine Evropskoj komisiji dostaviti odgovore, ti pola godine prošlo krajem 6. mjeseca 17. godine, probili smo rok za čitavih pola godine, tačnije za 100%.
Ako bi se Bosna i Hercegovina pridružila međunarodnoj organizaciji Eurotransplant, to bi značilo
drastično povećanje broja transplantacija. Dakle, oni ljudi koji imaju između 20 i 30 godina, pa i do 40, a koji su na dijalizi po 10 godina, oni bi bili u vrhu za listu čekanja u Eurotransplantu i došli bi prvi na red za transplantaciju.
Težak život u kolektivnim izbjegličkim centrima u kojim u Bosni i Hercegovini još uvijek živi preko 7000 ljudi.
Ovo više stvarno nije za stanovat. Žohari hodajući, ništa ne valja to gorba. Unit pa vidna je pak, to je sve istruhlo.
Idem po kontejnerima, to 20 baraka imam, dok kupim drva, dok platim obazio, ja nemam tada jedin.
Iako je vlast u Budvi najavila zaustavljanje betonizacije grada, godina prolazi bez pravih efekata.
To je bio samo marketinški potez. Marketing je zato jer se ta zabrana gradnje podrazumijevala i primjenu zakona. Marketing iz tog razloga jer inače nije bilo prostora za gradnju neku tokom turističke sezone, a sve to što je glavna rak rana bila opštine Budi u ovoj teritoriji nastavljeno da se gradi.
A sada opširnije o ovim ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Komesar za politiku susjedstva i proširenje Europske unije Johannes Hahn boravio je u Sarajevu, gdje je održao niz sastanaka sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima. Pored ostalog, uputio je poruku da su Europska komisija i zemlje članice duboko zabrinute dosadašnjim nedostatkom napretka u provedbi neophodnih reformi u ovoj godini. Projekt menadžer nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa Adis Arapović komentariše šta je ostvareno, odnosno nije ostvareno u procesu europskih integracija na godišnjicu uručivanja upitnika Europske komisije.
Podsjetimo da se naša vlast obavezala da će za pola godine Europskoj komisiji dostaviti odgovore. Ti pola godine prošlo krajem 6. mjeseca 17. godine, probili smo rok koji smo sami sebi postavili za čitavih pola godine, tačnije za 100%, i nema još uvijek naznaka da će se brzo odgovori dostaviti Europskoj komisiji. Mislim da je to temeljno pitanje koje će biti postavljeno našim vlastima, zašto su jedini od zemalja regije probili rok koji su sami sebi postavili. Sve zemlje regije od Srbije preko Hrvatske, Makedonije, Crne Gore i Albanije odgovore su dostavili za 2 do 4 mjeseca. Mi smo tražili 6, probili smo ti 6 na 12 i još uvijek to nismo završili. Dakle, to je rezultat vrlo lošeg đaka i mislim da je vrijeme da se počne vrlo ozbiljno adresirati odgovornost, da se prestanu davati neutemeljene optimistične izjave, jer se stvarno time samo skreće pažnja od očiglednog neuspjeha. Nadam se da će ova posjeta komesara Hahna pomoći tome da se konačno usaglase neusaglašena pitanja na upitniku, a njih nije malo, govorimo o približno 5%, a to je 150 do 200 pitanja. To se mora usaglasiti na političkom nivou i mi iz CC-a smo uvjereni da vrlo partikularni interesi političkih stranaka, čak pojedinaca iz političkih stranaka, stoje na putu Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji. Svima u ovoj zemlji bi bilo korisno napraviti mnogo brže i mnogo veće korake ka Europskoj uniji, osim nekolicine ljudi u vlasti kojima upravo ovakav status quo, ovakav nered i ovakav sistem odsustva individualne, političke i svake druge odgovornosti upravo i odgovara. Europska unija, europske integracije su upravo suprotstavljene tom interesu pojedinaca i vrijeme je da se to na pravi način izgovori i da, da odgovornost dobije ime i prezime.
Kad ste već spomenuli optimistične izjave, u njima prednjači danas predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović, ali to radi od kako je postao član predsjedništva. Podsjetit ću samo na jednu od njegovih izjava. Krajem 2015. je rekao da će Bosna i Hercegovina u januaru 2016. predati aplikaciju za članstvo, a da će kandidatski status dobiti početkom 2017. Evo, završava se ta godina bez pravih rezultata.
Ma tako je, dakle, mislim čak da je suvišno bilo šta komentirati. Taj rok je davno probijen i mala je vjerovatnoća da Bosna i Hercegovina može dobiti kandidatski status prije druge polovine sljedeće ili čak kraja sljedeće godine. Onaj ko zna kalendar zasjedanja institucija Evropske unije i Evropske komisije i vijeća ministara Evropske unije, dakle svih onih koji trebaju verificirati i odgovore i dati mišljenje na njih, znaju da po trenutnom stanju, da sutra dostavimo odgovore, mi bi možda bili predmet razmatranja na proljetnom zasjedanju institucija, vjerovatno bi dobili dodatna pitanja, mi bi na njih opet odgovarali nekoliko mjeseci pa bi poslali odgovore. Dakle, u najboljem slučaju kraj 18. godine je realni, objektivni period kada mi možemo očekivati takvu vrstu vijesti iz Evropske unije, a to je proglašenje kandidatskog statusa. Sve drugo je bacanje prašine u oči javnosti, širenje neutemeljenog optimizma, zamajavanje ljudi i skretanje pažnje sa krupnih neuspjeha. A neuspjeh je recimo to što mehanizam koordinacije ne radi kako treba, što se odluke donose traljavo, sporo ili nikako, što će tek nareda dođu političke teme iz upitnika, politička pitanja za koje nema konsenzusa među političkim akterima.
Reforme koje je predvidjela reformska agenda sporo se provode, to govori i vaša analiza, odnosno izvještaj pod nazivom Stanje nacije. Aha. Ja bih vas zamolila samo da komentarišete, ukoliko je cilj reformske agende i reformi bolji život građana, da li su oni osjetili bilo što od tog poboljšanja?
Pa tako je, Stanje nacije naš posljednji obuhvatni izvještaj koji se bavi provođenjem ovih strukturalnih reformi, prije svega provođenjem reformske agende. Dakle, za one koji ne znaju, to je paket reformi sa nekih 170 mjera i naprosto mjerimo koliko je toga urađeno, koliko nije. Zaključno sa 9. mjesecom realizacija je bila ispod 50% nakon više od 2 godine, što nije nimalo dobar rezultat. Više je bitno šta su rezultati, šta su efekti svega onoga što reformska agenda znači, da li ljudi žive bolje, da li se osjećaju sigurnijim, da li je lakše naći posao danas nego prije 2 godine, da li imaju više vjere u institucije, da li vjeruju našim političarima da odgovorno upravljaju državom, javnim financijama i svim ostalim. Dakle, ovo sve što sam postavio kao pitanje, mi smo također pitali građane na jednom reprezentativnom uzorku i podaci su manje više poražavajući. Dakle, u pravilu 2/3 ljudi je nezadovoljna trenutnom situacijom. Većina ljudi misli da je vrlo teško naći posao, da je čak teže nego prošle godine. Ne vjeruju našim političarima kada se zadužuju. Ne misle da je danas živjeti bolje nego prije godinu dana. A onda sve to što smo pitali građane, naravno provjerili smo i empirijski. Provjerili smo i činjenično na izvoru informacija, to su zvanične statistike iz Bosne i Hercegovine i izvan Bosne i Hercegovine. I situacija otprilike je vrlo slična onome kako to zaista ljudi osjećaju. Postoji progres u nekoliko oblasti, on nije veliki. Da ne govorim koliko ima negativnih pokazatelja, recimo strahoviti pad stranih investicija, velika zaduživanja i na međunarodnom, a posebno na domaćem planu, rast zaduženosti po stanovniku, udio otplate duga u budžetima, dakle u federaciji recimo 2/3 budžetskih prihoda unaprijed potrošeno na otplatu duga, dakle sve ono što skupite, dakle od 100 maraka 65 maraka date na otplatu duga unaprijed, ostaje vam 35 maraka za sve drugo, zato naravno nema novca i onda se vlade zadužuju ponovo da bi vraćali prethodne kredite. Ta spirala zaduživanja je osobina ovog mandata. Konačna slika je da je 17. godina u značajnoj mjeri protraćena na politička prepucavanja, blokade i preuranjenu predizbornu kampanju, a s druge strane životni standard ljudi stagnira, plate stagniraju. Unazad 5 godina povećali su se za 1%, penzije ni za 1%. potrošačka korpa je tako skupa da vam trebaju dvije plate ili četiri penzije da je kupite. Dakle, tu se mjeri uspjeh ekonomskih i socijalnih reformi. Brojem zaposlenih, stopom nezaposlenosti, visinom plata, visinom penzija i potrošačkom korpom. A da bi to bilo povoljnije, vama trebaju investicije domaće i strane, njih nema i eto nas u začaranom krugu. I šta onda rade vlade? Uzmaju tuđi novac da bi održavali socijalni mir. Uzmaju kredite da bi nam objašnjavali da nam je bolje nego što mislimo.
Govorio je Adis Arapović, nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Ukoliko se dosljedno primijene izmjene zakona o transplantaciji organa i tkiva, koji je nedavno usvojen u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, očekuje se povećanje broja donora i transplantacija organa u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu. To isto očekuju i članovi udruženja koje je iniciralo nova zakonska rješenja, očekujući da će primjer slijediti i Republika Srpska, što bi u konačnici stvorilo uslove za apliciranje u članstvo Eurotransplanta. S predsjednikom udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Tomislavom Žuljevićem razgovarala Marija Augustinović.
Nakon 4 godine borbe, pregovora s predstavnicima vlasti i protesta oboljelih, Federacija BiH dobila je zakon koji po uzoru na mnoge evropske zemlje predviđa uvođenje pretpostavljenog pristanka za doniranje organa. Predsjednik Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Tomislav Žuljević uvjeren je da će ovaj zakon povećati broj donora i transplantacija organa.
Do sad je bio zakon o pisanom pristanku. Razlika je u tome što smo svi potencijalni darivatelji ako se nismo drugačije izjasnili. To znači, ako nismo izričito protiv darivanja organa, mi smo za. Ali, uvijek stoji ono ali, uvijek će se razgovarati s obitelji vezano za, ne daj Bože, eksplantaciju organa ako do toga dođe. Prema tome, zakon nikoga ne prisiljava ni na šta. Ako ste baš izričito protiv toga, bit će registar nedarivatelja. Moram reći da ovaj zakon predvidio i proširenje lepeze živih darivatelja. Do sad je bilo otac, majka, brat, sestra i supružnici, sad može donor da bude do četvrtog koljena i po tazbini.
Sa 20 transplantacija godišnje, Bosna i Hercegovina se nalazi na dnu liste evropskih zemalja, a životi hiljada ljudi ovise o hemodijalizi. Unatoč tome što je cilj novog zakona da barem u federaciji promijeni ovakvu situaciju, on je u javnosti naišao na različita, pa čak i pogrešna tumačenja. Zbog toga će, kako ističe Žuljević, udruženje u suradnji s ljekarima organizirati javne tribine širom federacije kako bi građani dobili sve informacije o novom zakonu i neopravdanosti straha od njegove zloupotrebe.
Uzmimo hipotetski da imamo u intenzivnoj njezi osobu koja je teško povrijeđena, gdje se sumnja na moždanu smrt. Prije svega ljekarova je obaveza da sve uradi da spasi osobu i da ga ostavi na životu. Međutim, ako je situacija takva gdje se sumnja na moždanu smrt, onda se u stvari u toku 48 sati testira zaista da li je došlo do smrti i to radi ekipa koja utvrđuje znači moždanu smrt. Ne može jedan doktor. Kad se utvrdi da je osoba mrtva, ako obitelj kaže da, ide se u eksplantaciju organa. Tek onda se vrši tipizacija tkiva i upoređuje se sa listom čekanja. Tek onda se vidi kome će taj organ pripasti. Dakle, ne postoji mogućnost malverzacije ni 1%.
Uz podizanje svijesti javnosti o važnosti transplantacija i potpisivanja donorskih kartica, Žuljević kaže da će udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika morati nadgledati i primjenu zakona, kako bi se izbjegao česti BH scenarij da dobra zakonska rješenja u konačnici ostanu mrtvo slovo na papiru.
Što se tiče timova za transplantaciju i eksplantaciju, mi to već imamo. Tražit ćemo da nam transplantacijski centar koji je pri Federalnom ministarstvu zdravstva da izvješća šta rade koordinatori po bolnicama. Dakle, imamo 13 koordinatora u federaciji. Kad bi samo po jednu moždanu smrt utvrđivali i dobijali pristanke obitelji umrlih osoba, broj transplantacija bi se poduplao.
Tomislav Žuljević naglašava da su podršku zakonu koji će unaprijediti oblast transplantacije u federaciji dale i vjerske zajednice, s obzirom na to da će, ukoliko on zaživi, biti zaustavljen višegodišnji trend prikupljanja novca u humanitarnim akcijama za skupe transplantacije u inostranstvu.
Ja uvijek kažem, najlakše kad nam se neko razvoli, odmah idemo ono apel za pomoć, pa dajte skupljamo 40.000 eura da se osoba prebaci, ne znam, u inozemstvo, pa da tamo neko umre da bi se transplantirao neko naš. Pa zar to nije malo licemjerno? A umjesto da to napravi u našoj državi. Transplantacije su u Bosni i Hercegovini besplatne bile, one su umrli ili sa živih osoba. Nema plaćanja.
Usvajanje federalnog zakona je, kako ističe Žuljević, i prvi korak prema onome što je san svih oboljelih, a to je članstvo u međunarodnoj organizaciji Eurotransplant, koja omogućava pacijentima da budu uvršteni na evropsku listu i tako brže dođu do organa. Međutim, on naglašava da u Eurotransplant entiteti ne mogu ući odvojeno, nego samo Bosna i Hercegovina kao država.
Nadam se da će se i Republika Srpska probuditi, posebno udruge u Republici Srpskoj, udruge pacijenata, koje će traži naravno da se i tamo provede zakon isti, da se usvoji i da se tamo poveća broj transplantacija. E onda, pošto entitet ne može ući u Eurotransplant, morali bi napraviti jedno koordinacijsko tijelo na nivou Bosne i Hercegovine koje bi apliciralo, a ulazak u Eurotransplant to je drastično povećanje broja transplantacija. Dakle, oni ljudi koji imaju između 20 i 30 godina, pa i do 40, a koji su na dijalizi po 10 godina, oni bi bili u vrhu za listu čekanja u Eurotransplantu i došli bi prvi na red za transplantaciju.
Eurozona.
U kolektivnim centrima u Bosni i Hercegovini još uvijek živi više od 7000 ljudi. Njihovo zatvaranje je predviđeno do 2020. Ako je Dejtonski mirovni sporazum potpisan 1995. znači da će agonija ovih ljudi trajati 25 godina ili četvrt stoljeća. Planira se da sadašnji stanovnici dobiju socijalne stanove u okviru projekta koji se finansira iz kredita Razvojne banke Vijeća Europe. U kolektivnom centru Tešanj naš reporter Arnes Grbešić je zabilježio.
U montažnim kućama sagrađenim prije 21 godinu još jednu zimu će provesti stanovnici kolektivnog centra u Tešnju. Oni žive u teškim uslovima, pritisnuti bijedom svake vrste. U ovom naselju sa 20 koronulih jednospratnica stanuju raseljeni sa područja Doboja i Testića, kao i druge siromašne osobe. Među njima su Hedija Mrkonjić i Zeina Kamarić.
Ovo više stvarno nije za stanovati. Žohari hodaju, ništa ne valja tu gorba. Unit pa vidna je pak, to je sve istruhlo.
Idem po kantenerima, to 20 baraka imam, dok kupim drva, dok platim obazu, ja nemam sada jedin. Ja i čovjek sam, čovjek mi boletam, jednoga u kući, bolesni, putni.
Za godinu dana ovi ljudi trebali bi da dobiju novi smještaj u zgradi za socijalno stanovanje u tešanskom naselju Medakovo, koja će imati 21 stan. Tu je predviđen smještaj za 65 osoba. Vrijednost građevinskih radova je oko 900.000 maraka. Lokalna vlast je osigurala zemljište i potrebnu infrastrukturu. Na spisku budućih stanara su Aida Hadžetemović i Nermin Golub.
Težak život, na deponiju se ide da se danas preživiš, težak. Tako je nama ovdje svima u naselju, svima. Niko ne živi bolje, svi živimo isto. Živiš kako znaš i umiješ da danas doneseš kruha. Dvoje djece školujem, 26 maraka doplatka imam, od tog živim.
Ne moramo reći da nam nekad ne dadnu i za struju i za tu hranitu, ali to je minimalno, to je sitno, neki 50 maraka, 70, neka stotinu. Ne morate vi od toga preživiti. Da ljudi imaju neki posao, da imaju nešto, da ljudi imaju oče neka žive. Ne mogu oni samo nas u saltu. Znači dajte ljudima posao, dajte nešto ljudima da ti ljudi radi, da imaju danas sutra ti ljudi od čega da žive, da školuju svoje djecu, da imaju da mogu struju plaćati, hranu, vodu, svašta nešto. A ne nas samo tako nas u selt.
Izgradnja socijalnih stanova u Tešnju započela je u okviru projekta zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja CEP 2, koji se finansira iz kredita Razvojne banke Vijeća Europe. Prema podacima Državnog ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, u 121. kolektivnom centru u Bosni i Hercegovini živi 7200 osoba. Nakon dobijanja stanova oni će imati nejednaka prava, jer se u Bosni i Hercegovini primjenjuju različiti entitetski i kantonalni zakoni o socijalnoj zaštiti. O situaciji u Zeničko-Dobojskom kantonu govori kantonalni ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Nurđihan Šahinović.
Vlada ZDO kantona ima zakon o socijalno neprofitnom stanovanju, pripremamo način finansiranja, odnosno sufinansiranja stanarina, onoga svega što ide za korisnike koji neće moći ni to da plate, i mislim da ćemo u toku ove godine mi završiti tu odluku, potpisati svi, da ćemo biti spremni kad oni budu ušli ovdje da mi sufinansiramo, odnosno finansiramo te dijelove koji oni ne mogu finansirati. Inače, ti stanovi, odnosno zgrada komplet će biti vlasništvo općine i oni korisnici stanova će morati plaćati stanarinu. Ta stanarina će biti simbolična i oni koji ne mogu ni tu stanarinu simbolično plaćati, mi ćemo to sufinansirati.
Projekat zatvaranja kolektivnih centara se provodi u 45 gradova i opština u Bosni i Hercegovini. Planirana je izgradnja 82 objekta sa oko 2600 socijalnih stanova. Zatvaranje kolektivnih centara u BiH predviđeno je do 2020. godine, kaže Edina Imamović iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Trenutno u Bosni i Hercegovini potpisano je 5 ugovora za izvođenje 5 zgrada. Prvi objekat je bio Derventa, to je gerijatrijski centar, drugi u Maglaju, ZDO kanton, dakle, zatim u općini Modrić jedan projekat gdje se gradi 22 stambene jedinice, a nakon toga Foča sa zgrada sa 20 stambenih jedinica. Dakle, ovo je peti projekat, odnosno početak izgradnje pete zgrade u Bosni i Hercegovini u okviru ovog projekta. Generalno, do kraja ove godine mi smo već planirali i proveli procedure za izgradnju 450 stanova u 11 grada.
Izgradnjom socijalnih stanova, međutim, bit će riješen tek jedan od problema s kojim se suočavaju stanovnici kolektivnih centara u Bosni i Hercegovini, koji danas većinom žive u uslovima ispod granice ljudskog dostojanstva.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Godina koja je po najavama nove lokalne vlasti u Budvi trebala označiti zaustavljanje betonizacije Budve, kako prenosi Jasna Vukičević, privodi se kraju bez vidljivih rezultata. Prijestonica turizma i dalje se vrti u začaranom krugu novca, politike i urbanističko-graditeljskog lobija. U međuvremenu lokalna i državna vlast prebacuju odgovornost jedni na druge.
Iako je prvi potez nove lokalne vlasti bio uvođenje moratorijuma na gradnju, betonski mastodonti su nastavili da niču duž Budvanske rivijere. Odbornik i poslanik demokrata Mijemir Pejović.
Tu našu inicijativu i početak, da kažemo, zaustavljanja građevinske mafije nije pratio adekvatan odgovor ni obrađivača planskih dokumenata, a samim tim ni ministarstva. Usvajanje novog zakona o planiranju izgradnji, nerad obrađivača planskih dokumenata koji su izabrani u nekom ranijem periodu, apsolutno u međuvremenu nije postiglo svrhu onoga što je bila namjera. Bila je namjera da se u svojim moratorijum se zaustavi gradnja, da su međuvremenu svoje novi planski dokumenti.
No iz ministarstva uzvraćaju da je za detaljne urbanističke planove nadležna opština, te da je na lokalnoj vlasti odgovornost za njihovo donošenje. U lokalnom DPS-u moratorijum smatraju pokušajem ubiranja političkih poena, bez želje da se stanje na terenu zaista promijeni, kaže Marko Vuković iz opštinskog odbora.
Pa ja mislim da najbolje to vide građani Budve i Petrovca, što je bio u stvari taj moratorij. Ono što sam ja od starta rekao, to je bila čista magla, znači nije postojala neka stvarna volja i želja ove vlasti da nešto promijeni, pa nisu čak ni pokušali da donesu odluku o izradi plana ili izmjene i dopune, koje bi recimo za Petrovac bile ključne, gdje bi se reklo da u tim izmjenama i dopunama stavilo bi se tačno i precizno kolika može biti maksimalna spratnost. Kao što vidite, u Budvi i Petrovcu se nikad više nije gradilo nego ovih zadnjih 6 mjeseci.
Da bi se zaustavila prekomjerna gradnja nekretnina za tržište, treba promijeniti urbanističke planove. No, godinama se čeka saglasnost obrađivača za mnoge, poput detaljnog urbanističkog plana Sveti Stefan, Rozina ili Potkošljuna, za koji je ranija lokalna vlast ucrtala čak oko 330.000 kvadrata stambeno-poslovnog prostora više nego što je predviđeno planovima. To je jedan od razloga što je Ministarstvo održivog razvoja i turizma odbilo protekle godine da izda saglasnost na 6 planskih dokumenata koje je dostavljala opština Budva. Zbog svega, Božena Jelušić iz URE, koja je dio koalicione vlasti, smatra da moratorijum nije mogao donijeti vidljive promjene na terenu.
Moratorijum je prije svega imao jedan psihološki efekat i on je pojačao i na neki način institucionalizovao svijest grada i svijest građana da je postojeće stanje u graditeljstvu i urbanizmu Budve neodrživo. Naravno, on nije mogao da kroz upravni postupak stečena prava i dozvole obesmisli i zaustavi, što znači da je Budva nastavila graditeljski tamo gdje je stala, ali je svaka dalja aktivnost dobila nekoliko filtera i pojačani oprez svih zaposlenih u izdavanju te dokumentacije.
Budva se tako i dalje vrti u začaranom krugu novca, politike i urbanističkog graditeljskog lobija. Kao u ranijoj, tako i u novoj lokalnoj vlasti ima političkih čelnika vezanih poslovnim interesima za graditeljski biznis, kaže nezavisni odbornik Stevan Đaković.
Apsolutno nisam zadovoljan sa učinkom, jer nije ga moglo ni biti. To je bio samo marketinški potez. Marketing je zato jer se ta zabrana gradnje podrazumijevala i primjenu zakona. Marketing iz tog razloga jer inače nije bilo prostora za gradnju neku tokom turističke sezone, a sve to što je glavna rak rana bila opštine Budve, ovoj teritoriji je nastavljeno da se gradi.
Uz moratorijum, budvanska vlast je početkom godine najavljivala da će se novi dupovi uraditi do ovog septembra, kada počinje nova građevinska sezona, te da će se izraditi sanacioni planovi. Malo ko vjeruje da je to moguće učiniti i do početka naredne godine, kada ističe rok moratorijumu. U međuvremenu, nadomak starog grada niču 3 stambena kompleksa sa 6 višespratnica i više od 500 stanova za tržište.
Radio Magazin.
Dok u Srbiji najviši iznos dnevnih životnih troškova prosječno ide do nekoliko stotina dinara, u svijetu je uveliko u opticaju valuta koja je za većinu građana Srbije misaona imenica. Njena jedinična vrijednost je nedavno prešla 11.000 dolara. Riječ je o bitcoinu, elektronskoj, alternativnoj ili kriptovaluti, kakvih u svijetu ima čak nekoliko hiljada. Nedavno je u Somboru također pokrenut sistem elektronske alternativne valute, jedin u ovom dijelu Europe pod nazivom Alva. Osmislio ga je Nikola Šarić, o čemu opširnije naša reporterka Vesela Laloš.
Domaći sistem alternativne valute koji je osmislio Nikola Šarić, lekar iz Stanišića kod Sombora, ima mnogo skromniji cilj, prevladati vrlo izražen nedostatak novca.
Pokušavamo da napravimo istovremeno mrežu za redistribuciju polovnih dobara i mrežu za stimulaciju preduzetništva i proizvodnje hrane.
Radi se u stvari o internet tržištu roba i usluga koji se elektronski plaćaju u alvama.
Postoji lista transakcija koja svima transparentni, svi korisnici se registruju.
U suštini reći o dogovoru neke zajednice ili grupe ljudi o tome kako će trgovati.
Dobra stvar kod ove valute je što ta zajednica ide grassroots, znači bottom up, sve su obični korisnici koji grade i tvore sistem. U idealnim uslugama mi bi mogli i dug da valorizujemo. Za sada možemo da to uradimo sa uslugama, robom i to su sve neki benefiti za državu.
Ideja o paralelu valutnom sistemu postoji otkako i novac, podsjeća Šarić.
Sad recimo u razvoju interneta i tih novih tehnologija još veće mogućnosti i već 10 godina se razvijaju neki sistemi koji su postali sada jako ozbiljni i vrede više nego neke države.
Nikola Šarić navodi da zakonski osnov ovakve mreže leži u stvari u ideji ljudske slobode.
Znači svako ima pravo da vrednuje nešto i da ga daje u razmenu za nešto drugo, što neko drugi dobrovoljno prihvata. Znači, ovo nije prinudna valuta, već dobrovoljna i ta dobrovoljnost koja pravo svakog stanovnika zapravo nama je prostor u legalnim okvirima.
Da li može država taj sistem AVE zabraniti?
Teoretski da, a praktično je to veoma diskutabilno. Dešavaju se sada u nekim državama u svetu da ne zabranjuju Bitcoin koji je virtualna valuta. Mislim da je najlogičnije da država prvo prostudira šta smo mi i kakav mi efekt možemo da imamo na društvo.
Ipak veliki problem je što je za mnoge informatička tehnologija i dalje nepoznata teritorija, tako da ovakvi projekti u konzervativnim sredinama sporo puštaju korenje. No i Iako je sve ovo virtuelno i za mnoge po toj logici nestvarno, činjenica je da je elektronska valuta vrlo izvesna budućnost.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hrđihasanović.